Estoy sentada escribiendo estas líneas, con lágrimas nos ollos, que poco a poco van me afogando e que me afunden nunha tristeza, nun escalofrío que percorre o meu corpo. Son recordos de melancolía, vivo baixo a sombra dun amor frustrado, que me deixa sen corazón, sen ganas de vivir, sen ganas de soñar. Necesito teu meu lado, perdín a noción do tempo.
Literarias das que estamos a falar esta tarde, destacamos a que vos vou ler a continuación. O amor é a cousa máis doce, pero tamén a máis amarga. Eurípides de Salamina.
Dos nosos ouvintes envíanos unha cita que di así: a medida do amor é amar sin medida. San Agustín.
Tell me cuando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuando.
Tell me cuando.
You mean happiness to me.
You mean happiness to me.
Oh my love, please tell me when.
Oh.
Every moment's a day.
Every moment.
day seems a lifetime.
Every day seems like a lifetime.
Let me show you the way.
Let me show you the way
to a joy beyond compare.
I can't wait a moment more.
Dende Lugo chaman o Rosa e deixan o noso contestador a súa cita favorita. É de Oscar Wilde, o escritor irlandés, e di así: quen é pobre se é amado?
Darling, tell me when. Every moment's a day.
Every moment's a day.
Every day seems a lifetime. Let me show you. I can't wait a moment more.
I can't wait a moment more.
Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then darling tell me. My darling, tell me when. And then, darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when. Ooh.
Dende Marín, e xa para finalizar, chámanos Antonio, que nos quere recordar unha cita literaria que realmente é conmovedora. É dun autor anónimo, e di así: a peor maneira de extrañar alguén é estar sentado ao seu lado e saber que nunca o has podido amar.
Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure or just a moment? Pleasure.
para finalizar o noso programa, gostaríame dar as gracias a todos aqueles ouvintes que están ao outro lado e que tarde a tarde nos acompañan neste programa que é o programa de todos. Gracias a todos, moi boas tardes e ata mañá.